Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la cartea profetului Amos. Suntem în capitolul 5, încă în contextul sentinței pe care Dumnezeu o pronunță împotriva Israelului. De fapt, această sentință este însoțită și de un rechizitoriu al faptelor ce au atras judecata lui Dumnezeu asupra poporului. Deși pornise cu un mesaj al nădejdii, Amos vrea să le aducă aminte că această speranță ce se întrezărește nu poate fi decât o consecință a pocăințelor. Altfel, ei se vor confrunta cu sentința judecății pe care Dumnezeu o pronunță împotriva poporului. Iată ce spune Amos că vede Dumnezeu întâmplându-se în mijlocul poporului său. Reiau lectura capitolului 5, începând cu versetul 11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare și luați daruri de greu de la el, măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui. Măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Iată că Dumnezeu semnalează aici un act de nedreptate socială. Săracii sunt cei cărora nu li se face niciodată dreptate. Știu lucrul acesta pentru că, vreme îndelungată, am făcut parte din tabăra lor. În orice caz, dragi prieteni, când se întâmplă un asemenea lucru, este evidentă și problema cu care se confruntă acel popor din punct de vedere spiritual. Nu este vorba, deci, numai de un aspect economic implicat aici, ci și unul spiritual. Dumnezeu le atrage însă atenția că acțiunile lor nu vor rămâne nepedepsite. Cu toate că ați zidit case din piatră cioplită, nu le veți locui. Măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Minunatele palate construite în Samaria sunt astăzi ruine. Au fost distruse la scurt timp după ce acest mesaj a fost transmis și în această stare zac de mii de ani. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe, spune Dumnezeu, și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. La curtea de justiție a celor vremuri săracilor nu li se făcea dreptate. S-au schimbat de atunci lucrurile? Unul dintre motivele pentru care se dorește abrogarea pedepsei cu moartea a fost acela că cei bogați pot să scape de camerele de gazare sau scaunul electric. Nu consider că este un motiv suficient de puternic, deși cred că cei bogați au o șansă în plus. Săracul, atunci când este găsit vinovat, n-are nicio șansă să scape de pedeapsă. Bogatul își permite să facă apel după apel și are astfel timp să transforme pedeapsa cu moartea în închisoare, apoi închisoarea în eliberare condiționată, eliberarea condiționată în cele din urmă cine știe ce mai devine. Auzim mereu de atâtea cazuri în care bogați ce intră după gratii sunt repede scoși afară pentru că nu suportă regimul de detenție. Dragii mei, Dumnezeu știe când într-o națiune nu se face dreptate. El a dat guvernelor omenești responsabilitatea conducerii acestui pământ. Națiunile pământului sunt stabilite de Dumnezeu și El le cere socoteală. Când acestea dau greș, El înlătură, la fel cum a fost înlăturată Roma de pe scena acestei lumi. Să mergem mai departe, versetul 13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Cu alte cuvinte, omul acelor zile știa că nu se poate aștepta să îi se facă dreptate și mulți oameni preferau să tacă. Acesta era cel mai prudent lucru, pentru că dacă încerca să protesteze, nu obțineam nimic mai mult. Paradoxul vremurilor noastre este că, în ciuda faptului că vorbim despre libertatea presei, a religiei sau a cuvântului, nu ne prea bucurăm de ele. Agențiile de știri s-au transformat pe nesimțite în agenții de spălare a creierului. Adevărul este că doar vocea celui cu bani se poate face astăzi auzită. Prin urmare, în țara noastră majoritatea tace pentru că știe că vocea nu îi se face auzită. Trăim vremuri grele, asemănătoare celor pe care le-a trăit și Israelul. Despre ei, spune Dumnezeu mai departe, căutați binele și nu răul ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele Faceți să domnească dreptate la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. În zilele noastre, o persoană susținută financiar de bogați sau de propria familie poate să trădeze guvernul și să scape de orice penalitate. Poate să ajungă chiar un erou, în vreme ce oameni mai săraci n-au șanse să se facă auziți. Dumnezeu spune, urâți răul, iubiți binele, faceți să domnească dreptatea în curțile de judecată și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de voi. Acum Amos ne va îndrepta atenția într-o altă direcție. El va avertiza acum poporul în legătură cu judecata care se apropie, ziua Domnului. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, cel atotputernic. În toate piețele se vor boci și pe toate ulițele vor zice, vai, vai, vor chema pe plugar la jale și la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morți. În toate viile va fi bocet când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul. Dumnezeu știa că poporul nu avea să se pocăiască și de aceea le face cunoscută judecata ce se va abate asupra lor. Moartea îi va afecta pe toți și toți vor jeli. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Mulți oameni doreau să pară pioși, declarând că abia așteaptă ziua Domnului. Amos se referă la acești oameni folosind interjecția vai, vai de cei ce doresc ziua Domnului. Acum trebuie să recunoaștem că și în zilele noastre auzim adesea oameni spunând, au, ce bine ar fi de ar veni Domnul. În ceea ce îi privește pe unii dintre acești oameni, această expresie nu este nici pe departe o afirmație pioasă. Ziua aceea nu va fi la fel de plăcută precum își imaginează ei. Amos folosește aici expresia ziua Domnului, expresie folosită și de profetul Ioel, cel care a introdus acest subiect în mesajul său și toți ceilalți profeți care au urmat au avut ceva de spus despre el. Sunt foarte mulți oameni care cred că ziua Domnului se referă la împărăția 2000 de ani pe care Domnul Iisus Hristos o va instaura pe pământ. De fapt, la începutul pregătirii mele în teologie și eu am învățat această teorie. Ioel a avut mare grijă, la fel ca și Amos de altfel, să spună că ziua Domnului nu este sinonimă cu lumina, ci cu întunericul. Ziua Domnului începe cu judecata, continuă cu venirea Domnului Iisus în scopul instaurării împărăției sale aici pe pământ. Sunt câțiva comentatori care consideră că poporul Israel devenise cinic și ridiculiza ziua Domnului. Nu le împărtășesc convingerea, nu văd niciun motiv care să susțină această opinie. Mai mult, mie mi se pare că poporul încerca să devină din ce în ce mai pios. Adică respectuau ritualurile mozaice, dar simultan cu acestea se închinau și la idoli. Pentru ei totul se rezuma la conformarea unui anumit tip de religiozitate. La fel cum pentru mulți oameni din zilele noastre, creștinismul se reduce la frecventarea cu regularitatea unei biserici. Nimic plin de viață, nimic real în îndeplinirea acestor ritualuri. Motivul pentru care multe dintre serviciile divine din ziua de azi par moarte este acela că totul a fost redus la o simplă desfășurare de ritualuri. Poate părea frumos, plăcut ochilor sau urechilor, dar întrebarea este, îți schimbă aceste servicii viața? Te transformă? Mulți creștini spun într-o atitudine foarte pioasă, o, de-ar veni Domnul! Dacă ești unul dintre acești oameni, dragul meu ascultător, dă-mi voie să-ți pun următoarea întrebare. Chiar vrei ca el să vină? Sau te gândești la răpirea bisericii doar ca la un mijloc prin care vei scăpa de necazul acestei lumi? La seminar studiam ebraică împreună cu un coleg. După cină, seara, când aveam de pregătit o temă dificilă, el ridica ochii spre cer și spunea, o, de-ar veni Domnul noaptea asta să scăpăm odată de chinuri. În ce fel îi afecta această rugăciune viața? Pur și simplu nu mai dorea să-și facă lecțiile. Nu voi uita însă niciodată noaptea de dinainte absolvirii, pentru că el urma să se căsătorească și să plece în luna de miere chiar după ceremonia de absolvire. Când a ieșit afară, a privit cerul și a spus, sper ca măcar câteva zile să mai întârzie Domnul să nu vină. Dragul meu, Mulți privim spre cer și așteptăm răpirea nu pentru că iubim vederea Domnului, ne este dor de El și am vrea să fim cu El, ci pentru că vrem să scăpăm odată de necazul acestei lumi. Amos le spune oamenilor din timpul lui: voi, oameni pioși, respectați ritualurile, dar nu-L cunoașteți în adevăr pe Dumnezeu. Voi vă închinați și înaintea idolilor. Nu trebuie să vă doriți să vină ziua Domnului, pentru că pentru voi nu va fi lumină, ci întuneric. Înainte ca ziua Domnului să vină, va trebui să treceți printr-o perioadă de mari necazuri. Ce vă doriți voi este să săriți direct într-un mileniu al păcii și al bucuriei. Trebuie însă să vă spun că nu așa se vor petrece lucrurile. Aceia care cred că biserica nu va trece prin necazul cel mare trebuie să știe că acesta nu înseamnă că va scăpa în totalitate de judecată. Dragul meu ascultător, unii sunt de părere că și noi vom suporta necazul cel mare. Probabil se inspiră din ceea ce a scris Apostolul Pavel în capitolul 2 din Epistola către Corinteni, capitolul 5, versetele 9 și 10. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Sunt de acord cu ceea ce spune Pavel. Toți trebuie să fim atenți la felul de viață pe care îl ducem, pentru că este așteptat de răsplătire sau judecată. Cuvântul prin care se face referire la scaunul de judecată al Domnului Iisus este bema. În vechea Grecie, cuvântul definea platforma de pe care vorbitorul se adresa mulțimii, sau platforma din sinagogă, de unde se citește Scriptura. În Biserica Ortodoxă am putea spune că este zona din jurul altarului. Nu este vorba, vedeți, despre marele tron sau scaun de judecată alb și mare al Domnului Iisus, ci este vorba despre bema, înaintea căruia se va prezenta fiecare creștin pentru a primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Este aceasta o judecată în vederea mântuirii? Nu cred. Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 11, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Adică nu există vreo altă temelie pe care o poate pune un om. Deconstruit pe ea însă se poate, fie cu lemn, fân, trestie, cu aur, argint sau pietre prețioase. Deci toate faptele unui om, nu și mântuirea sa și nici ființa sa, vor fi testate prin foc. Dacă vei trece de această probă, vei primi răsplata. Dar nu este vorba aici de a câștiga sau pierde mântuirea. Ce se întâmplă cu faptele unui om care nu trece testul? Apostolul Pavel spune tot în prima epistolă către Corinteni, tot în capitolul 3, în continuare, începând cu versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Iată cât de clare sunt cuvintele apostolului Pavel. Acesta este motivul pentru care adesea spun că, deși mulți oameni vor fi mântuiți, o parte dintre ei vor mirosi a fum. Tot ceea ce acești oameni au făcut aici pe pământ a fost făcut de fire, pentru o rațiune pământească, pentru o satisfacție omenească. Dragul meu ascultător, viața pe care o trăim aici pe pământ va fi testată și este un nonsens să pretinzi că ești interesat de a doua venire a Domnului, când adevărul este că unii dintre noi vor ajunge în cer și vor gândi că, de fapt, au ratat necazul cel mare. Ascultați ce a spus apostolul Pavel și în acest context. Citesc din cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu alte cuvinte, Pavel știa bine că este cunoscut de Dumnezeu și că și oamenii pot să cunoască faptele lui și motivațiile chiar. Dragul meu, aș vrea să te gândești bine că dacă ți închipui că ajungând înaintea lui Dumnezeu, El îți va da o medalie doar pentru că ai participat la întâlnirile bisericii vreme de mai bine de 15 ani, cred că greșești. Nu cred că acolo se va pune mare accent pe acest aspect. Cred că felul de viață pe care o duci în casa ta, mărturia pe care o ai în societate, la serviciu, felul în care te comporți cu sexul opus sunt toate elemente despre care se va vorbi atunci când te vei înfățișa înaintea scaunului divin de judecată. Toate acestea au caracterizat viața ta aici pe pământ. Acum, ce spui? Mai vrei să ajungi în cer? Ai clarificat toate lucrurile? Pavel scrie, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Acesta este motivul pentru care încerc să îi mărturisesc toate lucrurile Domnului meu. Doresc să-mi fac timp pentru întâlniri zilnice cu El. Dacă nu procedez așa, El va lămuri odată lucrurile, dar va fi acolo în cer. Poate că astăzi, dragul meu, ți-ai ieșit din fire și ai fost o mărturie proastă în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus. Poate ai bârfit pe un alt credincios. Crezi că atunci când te vei înfățișa înaintea Domnului, El te va bate pe umăr lăudându-te pentru ceea ce ai făcut? Nu. Ține cont, El va judeca toate aceste lucruri, întreg comportamentul tău. În cer, toate vor fi arătate la lumină, toate lucrurile pentru care nu i-am cerut iertare și de care nu ne-am pocăit. Vedeți cât de direct este Amos cu ascultătorii săi. El spune cât se poate de răspicat. Mai încetați odată cu acest nonsens, cum că vă doriți să vină ziua Domnului. Aceasta nu va fi o zi a luminii, ci a întunericului. Va trebui să treceți printr-un mare necaz. Dragul meu, dacă ești credincios și din această cauză nu vei trece prin necazul cel mare, te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Nu-l putem evita, nimeni nu o poate face. Nu cred că momentele în care te vei afla în fața acestui scaun vor fi la fel de plăcute pe cât își imaginează unii, dar nici nu trebuie să ne speriem de ele. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul înaintea Tatălui pentru noi. Să nu uităm că în sângele Lui găsim iertare și curățire de păcate. Revenind la ceea ce spune Amos, în versetul 19 citim: veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își reazmă mâna de zid și îl mușcă un șarpe. Interesantă exprimare are Amos. Am spus că este unul dintre cei mai dramatici scriitori ai Bibliei. El folosește limbajul figurat și creează analogii folosind elemente ale naturii. Este vorba aici despre un om care a plecat în pădure și dintr-o dată își dă seama că este urmărit de un leu. Fuge de leu și dintr-o dată în fața lui își face apariția un urs. Cu alte cuvinte, dacă spui că vrei să vină Domnul pentru că în acest fel scapi de necazuri, s-ar putea să te aștepte ceva și mai rău. Cred că corespondentul românesc al acestui verset ar fi: sari din lac în puț. Văzând că ursul vine spre el, omul nostru trece dealul, în sfârșit ajunge acasă, se oprește în fața casei și își trage răsuflarea sprijinindu-se de perete. Dar de undeva din perete iese un șarpe care îl mușcă. Poate că ar fi fost mai bine pentru sărmanul om să-l înhațe fie leul, fie ursul, pentru că e mult mai rău să fii nevoit să trăiești cu veninul de șarpe în tine. Prin urmare, Amos spune că ar fi mult mai bine să fim atenți la viața pe care o trăim aici pe pământ. În calitate de credincioși, repet lucrul acesta, dragii mei, mântuirea noastră nu este în pericol. Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele noastre și sunt iertate, suntem curățiți de ele. Dar dacă păcatele pe care le facem, credincioși fiind, nu sunt rezolvate, ele nu pot fi trecute cu vederea. Dragul meu, El nu are cum să le ignore, pentru că este sfânt și drept, iar cerul este locul unde toate sunt drepte. De aceea, atunci când vom ajunge acolo și eu și tu, trebuie să fim cu lucrurile rezolvate. Mergem mai departe, versetul 20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Ziua Domnului, v-am mai spus, începe cu o perioadă de judecată care se va abate asupra națiunii Israel. De asemenea, ziua Domnului include și cea de-a doua sosire a Domnului Iisus Hristos aici, pe pământ, cu scopul instaurării împărăției sale. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă supăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele, și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul aulăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Veți ridica dar pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua Dumnezeului vostru pe care vi l-ați făcut. Iată câtă virulență găsim în exprimarea aceasta, dar cât adevăr este. În spatele ritualurilor împlinite de oameni existau vieți necinstite. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să recunoască faptul că credința lor trebuie să fie una reală. Credința creștină nu este un fals sau o poveste, este ceva real. Credința nu înseamnă înșelăciune. Credința trebuie asociată cu comportamentul nostru sau comportamentul nostru trebuie să fie pe măsura credinței noastre. Mulți oameni spun, dacă crezi, este pentru că ești orb, ai o credință oarbă. Dragul meu, dacă ai o credință oarbă, mai bine las-o baltă, pentru că Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Credința trebuie să aibă impact și efect asupra vieții. Credința fără fapte este moarte, spune Iacov. Apostolul Pavel a spus că noi am fost mântuiți pentru a face fapte bune. Este foarte important să ne amintim acest aspect. Poporul evreu ducea o viață de păcat. Oamenii erau implicați în idolatrie, dar cu toate acestea ei respectau ritualurile mozaice și chiar pretindeau din partea lui Dumnezeu, eu știu, o diplomă pentru acest lucru. Considerau că Dumnezeul este dator cu nenumărate favoruri pentru că ei încă împlineau legea, dar era doar legea ritualurilor. Dumnezeu spune aici, disprețuiesc ceea ce faceți. N-am nevoie de voi. În serviciile noastre de închinare mă întreb acum, oare noi ce facem? Facem doar un ritual? Sau facem lucruri ce vin din inima noastră? Cred că este important să urmărim aceste aspecte, dragii mei, atunci când mergem la biserică. Ceea ce facem nu trebuie să facem pentru a câștiga favorurile lui Dumnezeu, ci pentru că îl iubim pe Dumnezeu, facem aceste lucruri care sunt binecuvântate de El. Se pare că poporul evreu aducea jertfe în deșert, însă în momentul în care s-a întâlnit cu neamurile păgâne, au preluat închinarea acestora. Închinarea înaintea lui Sacut sau Moloch includea ritualuri în care un copil mic era pus în brațele înroșite de foc ale unui idol, transformând astfel copilul într-o jertfă vie. Urletele acestui copil, vă puteți închipui, erau cumplite. Și Dumnezeu spune, adică voi faceți astfel de ritualuri și vă simțiți bine că ați jertfit un lucru prețios înaintea lui Dumnezeu, așteptând ca Dumnezeu să vă aprecieze pentru aceasta. Dragii mei, nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Este important sacrificiul, dar trebuie să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la el. Ce spune Dumnezeu cu privire la inima noastră. Și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui nume este Dumnezeul oștirilor, sună sentința pe care Dumnezeu o pune asupra practicilor poporului. Israelul va fi pedepsit. Poporul va ajunge în captivitate dincolo de Damasc, adică dincolo de Siria, acolo unde se afla Ninive. Dumnezeu spune Israelului că asirienii îi vor duce în captivitate, îi anunță și o face pentru ca ei să înțeleagă că trebuie să se pocăiască. Mă întreb dacă noi înțelegem acest lucru. Să dea Dumnezeu. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.